มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียซึ่งก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลรวมอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับคือพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็มี2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่กาลาเทียนี่ก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลรวมอยู่ในภาคพันธสัญญาใหม่เราได้อ่านและศึกษาเมื่อตอนที่แล้วนะครับบทที่6ข้อ7วันนี้เราจะมาดูกันต่อที่ข้อ8พระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ8บอกว่าผู้ที่หว่านในหญ้าเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในหญ้าพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นดูคำว่าชีวิตนิรันดร์การเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์รวมถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและสง่าราศีในอนาคตครับคริสเตียนหลายคนควรจะเกรงกลัวในการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระคริสต์เพราะว่าเราทุกคนต้องอยู่หน้าบัลลังก์แห่งการตัดสินในสิ่งที่เราได้ทำในขณะที่มีชีวิตอยู่ในข้อนี้บอกว่ามีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังพี่น้องคริสเตียนครับเราอาจได้รับความรอดในพระคริสต์แต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกคือการที่เราจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือผลตอบแทนที่เราได้ทำลงไปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือเมื่อก่อนที่องค์พระคริสต์จะกลับมานะครับท่านยอห์นได้บอกไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ28ถึงความเป็นไปได้ที่เราจะหลบพระพักของพระองค์ด้วยความละอายคือเมื่อนั้นพระองค์มาหาเรามาตัดสินเราในสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วครับเราอาจจะละอายได้ถ้าเราใช้ชีวิตในที่นี้บอกว่าอยู่ในเนื้อหนังเราก็จะต้องเกี่ยวเก็บความเน่านะครับความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นอย่างไรก็ตามครับข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญเสียความรอดไปแต่หมายถึงเราจะพลาดรางวัลซึ่งวันนั้นจะเป็นวันที่หลายคนมีความละอายและเสียใจที่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระคริสต์ข้อ9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรถ้าเราใส่ใจกับการดำเนินชีวิตของเราสนใจสิ่งที่เราอธิษฐานนะครับหรือสิ่งที่เราเฝ้าดูชีวิตของเรานะครับสนใจสิ่งภายนอกที่มาถึงเราพิจารณาดูว่าเป็นยังไงครับให้วางแต่สิ่งดีครับอดทนและเราก็จะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราได้วางลงไปเหมือนต้นมะม่วงครับปลูกต้นมะม่วงก็ต้องได้ผลผลิตเป็นต้นมะม่วงก็ต้องมีความอดทนในการปลูกกว่าต้นมะม่วงนั้นจะโตนะครับเราจำเรื่องอับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ติดตามพระองค์สู่ดินแดนคณาอันในตอนนั้นครับคนชาวคณาอันก็เป็นคนที่โหดร้ายได้แวดล้อมอยู่ล้อมรอบอับราฮัมอับราฮัมท่านก็ได้รับลูกชายคือมีลูกชายชื่ออิสหักเมื่ออิสหักโตเป็นเด็กชายกับจากเด็กทารกเป็นเด็กชายอับราฮัมได้นำเขาไปยังภูเขาโมริยาตรงนี้ครับบอกถึงการสำแดงความเชื่อฟังต่อคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ถวายลูกของอับราฮัมแด่พระเจ้านะก่อนที่อับราฮัมจะฆ่าลูกของตนถวายแด่พระเจ้านั้นพระเจ้าได้หยุดเขาไว้นะครับนี่คืออับราฮัมหว่านสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเขาจึงได้เก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ยังมีคนอีกหลายคนนะครับข้อ10ครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อตอนนี้อาจารย์เปาโลก็เขียนคืบหน้าต่อไปอาจารย์บอกว่านะครับเราควรจะทำดีกับเราควรจะทำดีซึ่งความดีนั้นหลายคนรู้ว่าคืออะไรแต่จะทำได้หรือไม่เราต้องมีรากฐานหรือมีพื้นฐานหรือว่าเบื้องลึกในใจเรานะครับที่จะทำดีจะพูดแบบจิตวิทยานะครับจิตใต้สำนึกของเราฝ่ายที่จะทำดีสำหรับเรานะครับรากฐานนั้นก็คือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณของพระเจ้าครับเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณผลของพระวิญญาณก็จะบังเกิดขึ้นจากนั้นเราก็จะทำความดี ทำความดีต่อทุกคนโดยเฉพาะในที่นี้บอกว่าอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อต่อไปก็เป็นบทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวครับจดหมายส่วนนี้นำเรามาถึงช่วงที่สำคัญของจดหมายฝากถึงชาวเมืองคาราเตียเป็นลายมือของอาจารย์เปาโลครับในบทส่งท้ายนี้ก็มีลายมือปรากฏอยู่3ที่ลายมือแรกก็เป็นของอาจารย์เปาโลครับข้อ11ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใดคำว่าตัวโตเพียงใดไม่ได้หมายถึงความยาวของจดหมายเพราะว่าจดหมายฉบับนี้ก็มีความยาว6บทไม่ยาวมากครับ6บทขณะที่เขียนจดหมายฝากไปถึงคริสตจักรหรือถึงกรุงโรมนะครับเนื้อหาก็คล้ายๆกับนี้มี16บทซึ่งยาวกว่ากาลาเทียมี6บทฉะนั้นที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนี้ครับตัวโตเพียงใดนี้จึงไม่ได้หมายถึงความยาวของจดหมายแต่ท่านกำลังบอกถึงขนาดของตัวอักษรที่ท่านเขียนท่านกำลังบอกถึงขนาดของตัวอักษรที่ท่านเขียนตัวโตตรงนี้ครับแสดงถึงลักษณะของคนที่สายตาไม่ค่อยดีนักก็ต้องเขียนตัวใหญ่จะได้มองเห็นได้ง่ายผมคิดว่าคงจะเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์เปาโลเขียนไว้ถึงตัวท่านเองว่าการป่วยไข้ทางกายซึ่งเป็นปัญหาเรื่องตานั่นเองเราจำได้หรือไม่ครับว่าอาจารย์เปาโลได้บอกถึงเรื่องนี้ในตอนต้นบทที่4ข้อ15นะครับเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าผมแน่ใจว่าอาจารย์เปาโลมีปัญหาด้านการมองและปัญหานี้รุนแรงครับเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายโรมนั้นท่านบอกให้เลขาเป็นผู้บันทึกและในตอนสรุปของจดหมายฉบับนั้นอาจารย์เปาโลก็พูดกับผู้ที่บันทึกจดหมายว่าถ้าท่านต้องการจะเขียนคำอวยพรลงในจดหมายก็ขอให้เขียนลงไปเถิดบอกเลขาด้วยเหตุนี้ครับในพระธรรมโรมบทที่16ข้อ22เราก็จะเห็นคำลงท้ายของผู้บันทึกจดหมายบอกว่าข้าพเจ้าเทอทูรัสผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ตามคำบอกขอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลบอกเลขาให้เขียนบันทึกให้เมื่อเขียนจดหมายฝากไปถึงกรุงโรมอย่างไรก็ตามเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายคาราเตียฉบับที่เราศึกษาอยู่นี้ครับท่านกำลังโกรธมีอารมณ์ขดเคืองเนื่องจากได้ยินว่ามีการนำข่าวประเสริฐไปผสมปนเปกับธรรมบัญญัติของยูดายและทำให้ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้ามัวมองไปอาจารย์เปาโลไม่สามารถจะคอให้เลขามาถึงแล้วก็ลงมือเขียนจดหมายด้วยให้เลขาเขียนนะครับรอไม่ไหวท่านก็เขียนจดหมายด้วยตัวเองเพราะว่าท่านเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจนครับจึงต้องเขียนตัวโตอยากจะได้เห็นชัดข้อ12ครับเป็นพยานส่วนตัวของอาจารย์เปาโลบอกว่าคนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนังเขาบังคับให้ท่านรับพิธีสุนัตเพื่อเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงลงเพราะเรื่องกังเขนของพระคิดนั้นในการกดดันให้คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวเข้ามารับหรือเข้าพิธีสุนัตและที่ยูดาก็หวังจะหนีให้พ้นจากความโกรธของพวกยิวที่ไม่ได้เชื่อพวกนี้เป็นผู้ถือรักษากฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัดในตอนนั้นนะครับความจริงพวกเราตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่กฎเกณฑ์จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเราไว้ธรรมบัญญัติจะเหนี่ยวรั้งหรือกฎต่างๆครับเราส่วนใหญ่คิดว่าธรรมชาติเก่าของเราเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉุดเราลงมีคนที่ขับรถซิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นขับรถซิ่งด้วยความเร็วนะครับในทางแยกที่อันตรายเขาก็อยากจะขับเร็วนะครับแต่มันอันตรายและอยากจะขับแข่งกับเพื่อนมีหลายคนชาวบ้านที่เราทราบข่าวนะครับก็ไม่พอใจก็มีการพนันกันด้วยครับอยากจะให้ตำรวจเนี่ยมาจับบางคนก็รอตำรวจจับไม่ไหวก็แกล้งซะเลยนี่ก็บอกถึงนะครับคนชาวบ้านเนี่ยอยากจะให้วัยรุ่นที่ขับรถซิ่งเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายอย่าขับรถเร็วแต่ว่าคนขับแล้วก็ไม่ฟังทุกคนต้องการจะให้คนอื่นเคารพกฎโดยเฉพาะกฎหมายหรือกฎอะไรก็แล้วแต่คำถามคือว่าแล้วตัวเองเนี่ยทำตามได้หรือไม่ว่ากันอย่างเปิดอกนะครับเราชอบกฎหมายที่เราสามารถปฏิบัติได้คือมันมีประโยชน์กับเราอะไรที่มันขัดกับความชอบของเราถ้าเลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงนี่คือธรรมชาติของมนุษย์อันผมไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษดูอย่างเรื่องภาษี เรื่องของการหนีภาษีนี่ก็มีให้ได้ยินได้ฟังคนอยู่เสมอครับแต่เมื่อเดือดร้อนมาก็ต้องไปฟ้องศาลให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายคือคู่กรณีนะแต่การดำเนินธุรกิจถ้าเลี่ยงภาษีได้ก็เลี่ยงนี่ก็แสดงออกนะให้เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะเลี่ยงกฎนะครับเลี่ยงกฎและถ้าจะปฏิบัติกฎก็เป็นประโยชน์กับตัวเองข้อ13ครับถึงแม้คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เขาปรารถนาที่จะให้ท่านเข้าสุนัตเพื่อเขาจะได้เอาเนื้อหนังของท่านไปอวดอาจารย์เปาโลก็พูดถึงลัทธิยูดาที่เข้ามานะครับคือจะชักชวนชาวคาลาเทียให้เข้ารีดนับถือธรรมบัญญัติคือเข้าศาสนายูดาพิธีกรรมอันหนึ่งคือการเข้าสุนัตในที่นี้บอกว่าถึงแม้คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติคือคนที่ชวนนะครับให้เข้ารีดให้เข้ามานับถือลัทธิยูดาก็อาจจะไม่ได้ทำแต่เขาปรารถนาจะได้จะให้ท่านเข้าสุนัตเพื่อเขาจะได้เอาเนื้อหนังของท่านไปอวดพูดง่ายๆคือเอามาอวดนะว่าสามารถนำคนเนี่ยมาเข้าลัทธิยูดาได้โดยการกดดันให้ชาวคาลาเทียครับเข้าพิธีสุนัตของลัทธิยูพวกลัทธิยูดาก็จะได้รับการยกย่องเนื่องจากสามารถทำให้ผู้เชื่ออยู่ใต้ธรรมบัญญัติได้นะครับคือให้คนที่ไม่ใช่คนยิวอยู่ใต้ธรรมบัญญัติมาเป็นคนนับถือลัทธิยูดาได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่านะครับคนที่กล่าวอ้างถึงธรรมบัญญัติโมเสสนั้นกลับเป็นคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติหลายคนก็บอกว่าตนดำเนินชีวิตตามคำเทศนาบนภูเขาซึ่งองค์พระคริสต์ได้สอนแต่เขาก็พูดแต่ปากนะครับเขาก็พูดแต่ปากแต่ชีวิตจริงไม่ได้ดำเนินอย่างนั้นข้อ14ครับแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดเนื่องจากเรื่องการเคนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งโดยการเคนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างอาจารย์เปาโลกับโลกก็คือไม้กางเขนซึ่งควรจะเป็นเหมือนกับผู้เชื่อในตอนนี้ด้วยเหมือนกับเราในตอนนี้ด้วยครับการประพฤติของเราเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการพูดด้วยปากการกระทำความประพฤติที่แสดงออกถึงชีวิตคริสเตียนนั้นสำคัญเราไปคริสตจักรไปนมัสการพระเจ้าหรืออาจจะมีคนที่ทำงานของพระเจ้าที่เรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นนักเทศผู้ประกาศผู้นำผู้ปกครองครูสอนพระคัมภีร์ครับก็สอนแต่ชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไรครับต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงนะครับคือมีชีวิตแบบคริสเตียนไม่ใช่พูดอย่างเดียวเท่านั้นข้อ15เพราะว่าการที่ถือพิธีสุนัตหรือไม่ถือไม่เป็นของสำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญข้อนี้ได้นำเรามาสู่ช่วงที่2ของจดหมายที่เป็นลายมือครับพูดถึงพิธีเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายของศาสนาและธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดาเป็นสิ่งที่เขียนอยู่บนร่างกายของผู้เชื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าคุณเป็นพันธสัญญากับอับราฮัมซึ่งไม่เคยให้อะไรได้นะครับในพระคริสต์นั้นการเข้าพิธีสุนัตหรือไม่นั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรมีคริสเตียนบางคนก็โอ้อวดว่าก่อนที่เขาจะกลับใจใหม่เขาก็เป็นคนบาปหนาเพียงใดไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานภาพใดไม่เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตและทำให้เขาเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์แล้วหรือยังตรงนี้ครับสำคัญและนี่สามารถเกิดขึ้นได้ก็โดยผ่านทางความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นพี่น้องคริสเตียนเห็นไหมครับว่าอาจารย์เปาโลนั้นไม่เคยมีปัญหาทางด้านธรรมบัญญัติเมื่อท่านเสนอข่าวประเสริฐของพระคริสต์ขอให้ผมยกตัวอย่างเรื่องของสบู่ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับหลายยี่ห้อก็กำลังแข่งขันโฆษณาแข่งขันกันว่าถ้าใช้ยี่ห้อของตนแล้วก็นอกจากจะฟอกให้สะอาดแล้วยังมีกลิ่นหอมด้วยมันดีต่อร่างกายบางยี่ห้อก็โฆษณาว่าสามารถบำรุงผิวได้ด้วยครับถ้าใครจะทำหรือจะค้าขายโดยการขายสบู่นะครับจะผลิตยี่ห้อใหม่ออกสู่ท้องตลาดสมมติให้ชื่อว่าสะอาดจุดประสงค์ก็คือเมื่ออาบด้วยสบู่นี้ก็จะรู้สึกสะอาดซึ่งก็คือสรรพคุณเหมือนกับยี่ห้ออื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าโฆษณาว่าสบู่นั้นเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่อาบแล้วจะสะอาดผู้ขายผู้ผลิตสบู่ยี่ห้ออื่นก็จะวุ่นวายแน่ครับแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กระทำแล้วท่านพูดว่าลัทธิยูดาก็ดี แต่ว่าคริสเตียนดีกว่านี่คือการแข่งขันไม่มีใครกล้าพูดว่าสบู่ของตนดีกว่าของคนอื่นในการค้าขายถ้าพูดอย่างนั้นคนที่ขายด้วยกันคงไม่ยอมโปรดสังเกตในที่นี้ครับอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดว่าสบู่ของท่านดีกว่าของคนอื่นเพียงนิดหน่อยแต่ท่านไม่พูดนิดหน่อยครับท่านกล้าที่จะพูดว่าลัทธิยูดายซึ่งในที่นี้บอกคือธรรมบัญญัตินั้นไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ว่าใครจะเข้าพิธีสุนัตหรือไม่ก็ไม่มีค่าอันใดอาจารย์เปาโลนะครับกำลังบอกด้วยการจารึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคริสตชนเท่านั้นที่จะให้ธรรมชาติใหม่แก่เราตอนนี้เรามาดูลายมือในช่วงที่3นะครับลายมือในช่วงที่3ข้อ16ถึงข้อ17สันติสุขและพระกรุณาคุณจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้คือแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วให้สังเกตคำว่ารอยประทับตรารอยประทับตราที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับบอกถึงรอยประทับตราในภาษากรีกเนี่ยหมายถึงรอยแผลเป็นรอยประทับตราในที่นี้ครับภาษากรีกหมายถึงรอยแผลเป็นถ้าต้องการได้ลายมือของพระเยซูคริสต์ขอให้ดูที่ร่างกายของอาจารย์เปาโลในพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27บอกเราไว้ว่าเขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งก็เอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้ารออยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนของชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายจาก2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27นะครับนี่คือรอยประทับตราของอาจารย์เปาโลครับในการกระทำภารกิจรับใช้พระเจ้าครับเป็นรอยประทับตราแห่งความทุกข์ยากของท่านในการอดทนของท่านทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งองค์พระคริสต์นะครับในสมัยนั้นก็มีรอยประทับตราที่ใช้ใน3ความหมายครับคือเมื่อทาสหลบหนีจากนายและก็ถูกนำตัวกลับมาได้ทาสคนนั้นก็จะถูกเหล็กนาบที่หน้าผากนะครับพวกทหารที่อยู่ในกรมกองที่สำคัญก็จะต้องถูกผู้บังคับหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะครับสลักเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากและผู้ที่เป็นพวกนอกรีดก็จะต้องถูกประทับตาไว้ที่หน้าผากเช่นเดียวกันนะนั่นคือ3ความหมายที่ใช้กันอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูคริสต์ติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้กับคนในสมัยนั้นเข้าใจนะครับสิ่งนี้ทำให้อาจารย์เปาโลพูดต่อไปด้วยว่าเราเขียนมาหาท่านด้วยความรู้สึกอย่างลึกซึ้งและอยากให้ท่านสำนึกถ้าท่านต้องการรู้ว่าท่านสามารถเชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดได้หรือไม่ก็ขอให้ดูรอยประทับตราบนร่างกายของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้พิธีสุนัตก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ท่านมันเพียงแค่เครื่องหมายภายนอกอาจารย์เปาโลพูดว่าไม่มีความสำคัญสิ่งใดเลยถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะเป็นคนที่เข้าพิธีสุนัตด้วยก็ตามแต่ท่านก็ถือว่ามันไม่สำคัญนะครับรอยประทับตราของพระคริสต์ต่างหากที่สำคัญ18ข้อสุดท้ายครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงสถิตอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายด้วยเถิดอาเมนอาจารย์เปาโลสรุปจดหมายฝากที่ประเสริฐยิ่งฉบับนี้โดยขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ได้สถิตกับจิตวิญญาณของพี่น้องทั้งหลายเราก็จบพระธรรมคาราเตียครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ฉันจะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำ สอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค ฉันรัก
พระ
คำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระอยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์